Na 40 tisíc lidí dnes přišlo vládě do Prahy říct, že nesouhlasí se škrtáním ve svých platech. Premiér ale za ministry znovu zopakoval, že vláda od celkového snížení mest o 10% neustoupí. Zdá se, že mohutný protest kýžené ovoce nepřináší. A navíc místy připomínal spíš postupy extremistů. To, když na ministerstvu vnitra protestující zapálili petardy a rozbili dveře. Jak vnímá počínání odborářů ten, který je léta vedl a teď v Evropském parlamentu pracuje mimo jiné ve výboru pro zaměstnanost a sociální otázky? Naším hostem je sociální demokrat, europoslanec Richard Falbr. Vítejte ve 20 minutách Radiožurnálu. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy jste teď ve Štrasburku, kde zasedá Europarlament, sedíte v tamním studiu a odtud si budeme povídat. Sledoval jste průběh demonstrace v Praze?
Samozřejmě, oni dávali přímý přenos na ČT24.
Přesně tak. Vnímá to tření mezi vládou a odbory nějak Evropský parlament? Všímá si toho, co se děje v Česku kvůli úsporám?
Ne, speciálně ne. Daleko více diskutuje o chystané stávce ve Francii, která má proběhnout ve čtvrtek, a pak ve Španělsku, kde má být generální stávka. A podle toho, co připravují dvě odborové centrály ve Španělsku, se má zastavit úplně všechna doprava, i letecká, i vlaková.
Vy jste to sám načal, když vidíte, co se děje kvůli stávkám ve Francii, ve Španělsku. Asi sám nejlépe víte, že i té kvůli čtvrteční francouzské stávce se europoslanci rozhodli zkrátit si o den jednání, protože se bojí, že by se ve čtvrtek nedostali domů. U nás právě zasedající sněmovnu nic podobného ani nenapadlo. Není to trochu symbolické načrtnutí toho, jakou váhu mají akce odborů v zahraničí v porovnání s těmi českými?
Ono to není tak docela přesně, jak říkáte. Ten vtip je v tom, že se nebude hlasovat ve čtvrtek. To znamená, že jednat se bude, ale protože tady je zavedená praxe, že vždycky při hlasování jsme všichni přítomní, protože když někdo chybí při hlasování, tak se mu seberou diety denní, tak vzhledem k tomu, že ten návrat zpátky ze Štrasburku by byl problematický, tak někteří se budou vracet vozy. Já tady určitě budu.
Tak se to uvedl na pravou míru, ale přesto prostě demonstrace odborů zasáhly i do průběhu jednání Europarlamentu.
No tak to je, podívejte se, já když jsem dělal předsedu našich odborů, tak jsem si kolikrát říkal v určitých situacích, kéž bych měl Francouze nebo francouzské odboráře, ty jsou kdykoliv připraveni naskákat na barikády, přestože odborová organizace ve Francii je výrazně nižší než u nás. Nám prostě těch 40 let normální práce odborů chybí. Lidé, když víte, co odbory dělali v minulosti, organizovali rekreace a různé zábavy, a tomu, čemu se odbory věnují na západě, to je kolektivnímu vyjednávání, tomu se nikdy nevěnovali.
Neboli podle vás naši odboráři nemají ještě dostatek zkušeností, aby dokázali vyhrát tak důležité boje?
Je to nedostatek zkušeností, ale i určitá obava z toho, že budou třeba odsouzeni veřejnosti. Podívejte se, jak to u nás probíhá. Já pamatuju 100-tisícové demonstrace na Staroměstském náměstí, když jsem dělal předsedu, a reakce. I veřejně, ty veřejné sdělovací prostředky se většinou ptali těch, co byli proti. Když se zorganizovala nějaká stávka, tak se vždycky ptali těch nestávkujících. Naši politici reagují na jakoukoliv akci odboru trapně, tak jak by nikdy politici na západě nereagují. Já jsem dneska poslouchal reakci prezidenta republiky a nevěřil jsem vůbec tomu, co slyším. On se posmíval tomu, že na jednom podniku se rozhodli přijet na tu demonstraci a že si tam to vzali náhradní volno. A jak to pro Boha měli udělat?
No víte, ono je to doslova tak, že já tady mám to prohlášení Václava Klauze. On řekl, demonstrace věci neřeší, myslím, že to všichni lidé vědí a tato demonstrace bude taková specificky česká. A pak specifikoval, proč si to myslí. Odbory si podle prezidenta nechtějí nikoho naštvat a tak očekával doslova skarikovanou demonstraci, což dokládal těmi slovy, které vy jste zmínil, opět cituji prezidenta. Včera jsem se dozvěděl, že v jednom podniku, kde půjdou na demonstraci, si berou všichni na ten den náhradní volno. Rozhodli se přijít, ale nechtějí naštvat.
Tak teď... Takovou blbost by západní politik v životě neřekl.
No ale já vám něco povím. To český já vám prezident, nevypovídá to něco o tom vnímání odborů v Česku?
Ale to přece říkám, že naši politici mluví o odborech, jako kdyby to byl nějaký přežitek minulosti, staví se k jakýkoliv akci nebo požadavky odborů s despektem a s arogancí. Já vám něco povím. Poslední 100-tisícová demonstrace na Staroměstském náměstí, a když se Klause ptali tehdy, byl to předseda vlády, co tomu říká, tak on na to odpověděl, těch pár odborářů, a za 14 dní ta jeho vláda šla pryč. Samozřejmě v této situaci se to opakovat nebude, ale já jenom říkám, že s despektem o odborech mluvil nejenom Klaus, ale i Nečas, který vždycky zdůrazní, no odbory by měly mluvit jenom za odboráře. To je prostě...
Promiňte, ale s despektem jste o těch odborech, že vás přerušuji, hovořil před chvíličkou i vy. Vy sám jste řekl, že po těch letech, čím se tady odbory zabývaly, nejsou de facto na něco takového ještě vybaveni, připraveni. To je také respekt.
Přesto musím říct, že české odbory jsou z těch postkomunistických zemí nejlepší centrála, protože my jsme vždycky od počátku 90. let kládli důraz na to, vybavit si a vybudovat si odborné týmy. Takže my jsme chodili tehdy na jednání tripartity, a to bylo i za Klause a za ministra Vodičky, uzavíraly se generální dohody, pak se z toho stala postupně fraška, podívejte se, jak to vypadá dneska. Dneska se ta tripartita sejde a o ničem se nejedná, odbory tam přijdou s určitými návrhy. Například pokud jde o důchodovou reformu, tak nejlepší návrhy byly vyrobeny teď v kuchyni ČMKOS a politici se o nich nebaví.
A čím to je? Kde odbory tu sílu postrácely?
Tak zaprvé zdůrazňuji znova, že 40 let tady odbory nefungovaly jako odbory, takže lidé se to nenaučili.
No a ale po revoluci už přece jen uplynula nějaká doba.
Uplynula. Počet odborářů se snížil. Bohužel. Někteří lidé i například s tím, jak odbory vybojovali při kolektivním vyjednávání vyšší mzdy, tak najednou se jim zdálo za těžko platit vyšší příspěvky. To jsem zažil například ve Škodovce Plzeň. Ale prostě nám těch 40 let chybí a chybí to jak těm odborářům, tak to chybí i našim politikům, kteří se chovají tak, jak by se prostě na západě politici k odborům nechovali.
Víte, že vám ještě skočím do řeči, ale vy pořád mluvíte o tom, jak se chovají čeští politici k odborům. Nechovají oni se tak prostě, protože si to mohou k těm odborům dovolit, protože vědí, že jim ze strany odborů zase tak moc nehrozí?
Já si myslím, že podceňují odbory, to určitě. Že podceňují sílu odborů. Nakonec jediná velká stávka, která ochromila dopravu v Česku, byla stávka, kterou vedl Jarda Dušek jako předseda svazu železničářů. Jinak se stávkovalo velmi málo a já si myslím, že to vyplývá z toho, že ti politici si myslí, že ty odbory prostě jsou slabé a že nejsou schopni nic organizovat. Já jsem se dneska na tu demonstraci díval, mně se moc líbila, bylo tam hodně lidí, vystupovali tam velmi věcně k tomu, co se připravuje. A kdyby už odbory se měly ozvat, když jde o snižování platu jejich členů?
Vy jste se na tu demonstraci díval, tak vám pravděpodobně neunikl ani incident na ministerstvu vnitra, kde odboráři rozbili dveře, násilně vnikli do budovy. Patří ještě něco takového do rejstříku odboráře v demokratické zemi?
No tak tam se dějou horší věci, ale já vám můžu říct,
Kde se dějou horší věci?
No, když jste viděla, ne, záběry z demonstrací v Řecku.
Ale já se teď tam na českou demonstraci a na české
ministerstvo. Jo, u nás. Vnitra.
No, u nás, to bylo dneska.
Za těch demonstrací, které jsem vedl já, a to bylo víc než 100 tisíc lidí jednou a jednou 100 tisíc lidí, nebylo rozbitý ani jedno okno.
No a tentokrát ano.
Ale tentokrát policisté, já jsem to viděl teda ve zprávách, já jsem to neviděl v záběru, že údajně policisté pronikli do budovy ministerstva vnitra, tam něco poškodili.
Je to k nalezení, když byste se na to chtěl podívat i na zpravodajských webech, přímo i videa jsou tam z té akce, ale ano,
to samozřejmě odsuzuju.
Pronikli do budovy přes
to samozřejmě odsuzuju. My jsme tady měli před několika lety v Evropském parlamentu velkou vřavu, kdy přijeli dokaři, protože jsme měli projednat směrnici o tom, že by se povolovalo vykládání lodí i těm, kteří by na těch lodí přijeli. To znamená, že dokaři by přišli o práci. My jsme všichni byli rozhodnuti, že ten návrh směrnice komise zamítneme, přesto přijeli dokaři a rozmlátili nám tady okna. Já jsem potom s nimi mluvil, když ta delegace těch protestujících přišla do parlamentu. Odsoudil jsem to, já prostě neuznávám.
Víte, ještě navážu na vaši myšlenku, vy jste řekl, že z postkomunistických zemí jsou naše odbory nejlepší, a co ve srovnání se zeměmi západními?
tak nejrasantnější odbory jsou v jižních státech. Odbory na severu, třeba ve skandinávských zemích, nemusí dělat demonstrace, protože si během dlouhých let existence sociálně demokratických vlád a existence sociálního smíru vybojovali velmi, velmi pevné pozice. Například na severu nejsou zákoníky práce, tam se všechno dojednává v kolektivním
vyjednávání. Tak ať zůstaneme trošičku blíž našim hranicím, jižní horkokrevné státy, ano. A co Česko a německé odbory?
Německé odbory byly vždycky tradičně velmi silné, velmi dobře zorganizované, měli jinou obrácenou strukturu. My máme velmi silnou centrálu, vybavenou velmi dobře personálně a některé odborové svazy nejsou tak silné, s výjimkou například kováků, školáků, učitelů. To jsou silné odborové svazy nebo státní orgány. A v Německu zase jsou silné odborové svazy a taková slabší centrála. Ale on taky moderní stát se dokáže vypořádat i s velmi silnou akcí odborářů. Podívejte se například na stávku horníků v Velké Británii. Thatcherová je nechala rok stávkovat a oni prostě tu stávku prohráli.
Moderní. No a může se něco podobného stát i teď českému odborovému svazu, když jeho protesty v síle 40 tisíc dnes, ale mohou být další, nezaberou a nebudou dlouho zabírat, vláda si prosadí své úsporné programy, svá opatření. Může se stát, že to definitivně jaksi úplně oslabí sílu českých odborů?
Já si myslím, že jednat se bude, ale chci vám říct jednu věc. Přestože politici se vyjadřují většinou s despektem, někdy s pohrdáním, s arogancí o akcích odborů, jim hrozně vadí, když jsou lidi v ulicích. Protože určitý dopad to má. Ty odboráři se chovali slušně, nikoho neohrožovali, ale hlavně to, co říkali, to, co zaznělo na tom náměstí, teď je to pravda. Teď se jim má sahat na výdělky takovým drastickým způsobem a podle mě vůbec nezdůvodněným. Ta vláda předešla, ve které seděli i některý členové vlády, určitě předseda vlády a Kalousek, teď ona osekala příjmy do státního rozpočtu tak, zavedením té rovné daně, že to je jeden z důvodů, proč nejsou peníze. A najednou se to prostě vyřeší tím, že se lidem, kteří nemají nikterak vysoký platy, začnou ořezávat platy. Tam zazněla ještě jedna věc, myslím, v komentáři jedné ekonomky v televizi. Teď před několika lety, my jsme potom volali od začátku 90. let, aby ve státní službě, aby se udělal zákon o státní službě, který by dal jistotu těm státním úředníkům, to, co bylo za první republiky a říkalo se tomu definitiva. To se schválilo, pak se to neustále odkládalo. Ten zákon, ta účinnost toho zákona je neustále odkládaná. Vždyť u nás to vypadá tak, vymění se vláda, přijdou noví lidé na ministerstvo a začnou vyhazovat ty, který tam jsou a tady jsou tam lidi z vlastních stran. Na ministerstvu pro místní rozvoj se to stalo několikrát.
A co to má vypovídat o dnešní situaci, kdy jde o 10% z platů státních zaměstnanců?
Vypovídá to o tom, že kdyby ten zákon byl schválený o té státní službě, tak tohle by prostě udělat nemohli. A není možný mluvit o státních úřednících nebo úřednících, kteří pracují pro veřejnou správu, a rozdělovat je na takzvaně tažné, jak to říká Kalousek, a chovné. Co to je?
No, když už jsme tedy u zákonů, které jsou a reakci státní správy, já vám přečtu premiéra Nečase jeho článek z Mladé fronty Dnes dnešní, kde se vyjadřuje k tomu, co se vlastně děje z jeho pohledu. Píše, v roce 2008 zasáhla svět globální krize a my jsme se svezli s ní. Hrubý domácí produkt České republiky klesl loni o 4,1%. Dalo by se očekávat, že podobným tempem klesly i české mzdy a životní úroveň, ale nestalo se tak. A píše dál pan premiér, státní sektor se novým podmínkám v podstatě nepřizpůsobil. Mzdy v něm reálně rostly o 3,7%. K provozním úsporám a ke snížení počtu zaměstnanců zde na rozdíl od soukromého sektoru nedošlo. Takže tady je to o něčem jiném, podle pana premiéra. Tady je to o tom, že v soukromé sféře už se dávno šetří, platy tam jsou i podle jiných průzkumů v podstatě i reálně nižší v některých oborech než ve státní správě a teď by se měla přizpůsobit reálné situaci i státní správa. Není tento pohled také reálný, ekonomický? Sám jste začal s ekonomikou.
Zamlčuje dvě podstatné věci. Za prvé, že Topolánková vláda a ministr Kalousek jako ministr financí, mluvil o tom, že žádná krize nebude, postavil rozpočet na růst 4,8. Konfederace naše byla jediná, která řekla, že to je blbost. Potom druhá věc, zavedli rovnou daň, snížili daň a tím snížili příjmy státního rozpočtu. Pokud je o nárůst mest v tom sektoru státním, já jsem to nesledoval, je dost možné, že zatímco v soukromé sféře platy stály, tak ve sféře státní rostly, ale to je věcí každého toho odborového svazu, protože se vede kolektivní vyjednávání na celostátní úrovni. Jestliže tedy jakoby dneska se dává vina odborářům a lidem za to, že jim neklesly platy, tak na té druhé straně vyjednávací seděli zástupci těch státních orgánů. Protože třeba když kolektivně vyjednáváte v soukromém podniku anebo v celém odvětví, například ve stavebnictví, tak proti sobě mají odboráři podnikatele, kteří jim říkají, tohle můžeme a tohle nemůžeme. To podle mě není vůbec žádný argument.
Jak by mohly odbory dál postupovat, aby dosáhly svého a mohou toho vůbec dosáhnout? Odpovídá europoslanec a předtím dlouholetý odborový předák Richard Falber. Posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Pane europoslanče, ono, aby se předešlo, dejme tomu, zpochybňování formy protestu tím, že si na něj lidé brali dovolenou nebo náhradní volno, viz reakce pana prezidenta, nebylo by tedy bývalo lepší označit celou tu akci 40 tisíc lidí rovnou třeba za jednodenní výstražnou stávku, tam by měly nároky stávkujících ze zákona?
Ne, když stávkujete, tak nemáte nárok.
Máte na přece mzdu, nárok,
ale podívejte
ne
se.
Na mzdu, já jsem nehovořila o mzdě, já jsem hovořila o volnu nebo o dovolené a to si ze zákona, když se věc vyhlásí za stávku, máte na to volno nárok, nemusíte si ho brát, nemusíte o něj žádat.
Tak daleko odvaha některých našich lidí nejde, ale já bych řekl, že to je docela přirozený, tak oni odcházejí z podniku, berou si náhradní volno proto, že nechtějí poškodit ten podnik nebo to místo, kde pracují. Oni přece protestují proti vládě a proti krokům vlády. Mně to připadá naprosto logický.
Takže pan prezident měl nakonec pravdu?
Neměl pravdu, vůbec neměl pravdu. Neměl pravdu v tom, že to zesměšňuje. Proč to zesměšňuje? Co ty lidi mají udělat? Co se mají sebrat a utéct z práce, ani to tam neříct? Tak si vzali buď dovolenou nebo náhradní volno, aby se toho protestu mohli zúčastnit. A prezident reagoval úplně hloupě.
A nebylo by tedy nejrozumnějším způsobem, jak něčemu takovému předejít, vyhlásit tuto akci za jednodenní výstražnou stávku?
No určitě ne, protože stávka je další nástroj, který mají odbory k dispozici. A ono je snadný vyhlásit jednodenní stávku a potom se budou posmívat všem těm, kteří nestávkovali. Podle mě tohle byl docela dobrá forma protestu. Mně se líbilo i, že to veřejnoprávní televize celý ukazovala, i když nedělala záběry na celý náměstí, který bylo plný. A ať ta vláda si to přebere. Znova vám opakuju, že jim není jedno, že ty lidi protestovali. Protože protestují lidi, kteří pracují na významných, nebo ve významných oblastech a jim to nemůže být jednolitě před volbama.
Ano, to samozřejmě, když vyjde do ulic 40 tisíc lidí, pravděpodobně si vláda opravdu všimne. Ovšem premiér Petr Nečas podle odborového předáka Jaroslava Zavadila nakonec slíbil, že vláda ve středu tedy zítra neuzavře debatu o kritizovaných plánech na změny v zákoníku práce, ale nehodlá ustoupit od plánovaného 10% škrtu ve výdajích na mzdy. Odborářům vzkázal, že kdyby vláda od toho šetření na mzdách státních zaměstnanců nyní ustoupila, tak by musela později sáhnout k ještě tvrdším škrtům. Takže to je závěr toho dne protestu. Jak vy ho hodnotíte? Čeho tedy odboráři dosáhli?
Já myslím, že dosáhli toho, že si vláda uvědomila, že jim všechno neprojde tak hladce, jak si myslí, protože nejdřív se chovali jako velcí vítězové a s nikým se nechtěli bavit. Podle mě se jednat bude. Například to, co navrhujete ministr Drábek, to je úplně nesmysl. Představte si, vy máte možná nějakou pevnou složku mzdy a pak proměnlivou a že vám ten poměr změní tak, jak chce Drábek. 40 jistých a zbytek někde ve vzduchu. Kromě toho připomínám, když to byla ODSka, která slibovala po volbách vytvoření 170 tisíc pracovních míst. A kde jsou? Nejenže se nevytvořej, ale bude se propouštět jak ve státní službě a ve veřejné službě, tak díky působení ministra Bárty a zastavení spousty staveb v infrastruktuře se bude propouštět i ve stavebnictví. A na to navazují potom další odvětví, třeba službový, protože ty lidi nebudou mít peníze na služby, takže já si myslím, že ten protest byl na místě a není na místě ho jakkoliv zpochybňovat. Samozřejmě i s přihlednutím k tomu, že řešení hledat jenom ve škrtání je nesmysl. Když si vemte, kolik se má propustit policistů a jak se může snížit bezpečnost lidí.
Ano, to jsou argumenty jednotlivých odborových svazů. Přesto jaký postup, velmi krátce už jen, byste teď odborům doporučil, aby dosáhli co největších ústupků, které žádají?
Já myslím, že teďka musí dojít k jednání, k rozumnému. Některé nápady ty vlády možná jsou přijatelné, některé jsou naprosto nepřijatelné. Ta vláda se nemůže tvářit tak, že má patent na rozum. Když posloucháte některé ministry téhle vlády, tak si myslíte, že jste blázinci. A podle mě nepodceňovat ty návrhy, s kterými přijde Konfederace, protože Konfederace má opravdu velmi kvalitní týmy ekonomů, makroekonomů, právníků a oni mají připravená řešení. Samozřejmě, že vláda si těžko přizná, nebo někteří členové vlády těžko přiznají, že za některé ty důsledky toho, že si dělali legraci z toho, že krize nebude. Já pamatuju, jak Kalousek říkal novinářům, zklamu vás, žádná krize nebude. Samozřejmě přišla. Ano, myslím si, že je potřeba vyjednávat. Pokud by se mělo sáhnout k dalším protestům, tak to já nemůžu kolegům radit, ale předpokládám, že ta situace se, pokud ta vláda nepřistoupí k jednání odpovědně a ne tak, že jak to Nečas dělá, že si je vyslechne a pak si stejně udělá, co chce. Já pamatuju jednání za Klausových vlád.
Velmi vás prosím už jenom krátce, takže pokud by nedošlo na dohodu, doporučujete kolegům další protesty, silnější
protesty?
No to určitě. Nebo už by to měly být ty stávky?
Netahejte se mě.
Já z vás nic netahám. Já
připravit
se
stávku, paní redaktorko, připravit stávku je nesmírně obtížná věc, to za prvé. Za druhý, ta stávka musí být úspěšná. Pokud se připraví stávka špatně a neúspěšná, tak pak to působí velkou škodu. Takže já nechci odborářům radit, já jim teď radím, tak, nebo myslím si, že by měli jednat a ta vláda by měla naslouchat tomu, s čím přijdou, a ne, aby naše tripartita byla trialogem hluchých.
Říká europoslanec Richard Falber, který byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za váš čas, naslyšenou.
Já vám děkuji za pozvání, naschledanou.
A za malý okamžik už vám nabídneme další aktuální zprávy. Od mikrofonu se loučí Štěpánka Čechová.